Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Hey! και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το δεύτερο κεφάλαιο. Μετά από αυτό, κοίταξα ψηλά και είδα τέσσερα κέρατα. Ρώτησα τότε τον άγγελο που μιλούσε μαζί μου, «Τι σημαίνουν αυτά?» Και μου αποκρίθηκε, «Αυτά παριστάνουν τις δυνάμεις που διασκόρπισαν το λαό του Ιούδα, του Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ». Μετά ο Κύριος μου έδειξε τέσσερις σιδηρουργούς. «Τι ήρθαν να κάνουν αυτοί?» ρώτησα. Και μου αποκρίθηκε, «Αυτοί ήρθαν να τρομάξουν και να συντρίψουν τα ισχυρά έθνη που ξεσηκώθηκαν εναντίον της χώρας του Κυρίου και διασκόρπισαν το λαό του Ιούδα, ώστε κανείς να μην του αντισταθεί πια». Μετά κοίταξα ψηλά και είδα έναν άνθρωπο που κρατούσε στο χέρι του το σχοινί που μετράνε. «Πού πηγαίνεις?» τον ρώτησα και μου αποκρίθηκε, «Να μετρήσω την Ιερουσαλήμ και να δω ποιο θα είναι το πλάτος της και ποιο το μήκος της».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Προχωρούμε σήμερα στη μελέτη του δεύτερου κεφαλαίου του προφήτη Ζαχαρία. Το όραμα αυτού του κεφαλαίου προφητεύει το ξανακτήσιμο του ναού και της πόλης της Ιερουσαλήμ από το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ κατά την εποχή του Ζαχαρία. Πάντως, σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για την ολοκλήρωση προφητείας. Ο Ζαχαρίας, και αυτό ισχύει για όλους τους άλλους προφήτες, κοιτάζει μπροστά στις τελευταίες μέρες και βλέπει την αναστήλωση της Ιερουσαλήμ και του ναού στη διάρκεια της χιλιετίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η έρημος θα ανθίσει σαν τριαντάφυλλο και σίγουρα υπάρχει μεγάλη έρημος για να ανθίσει εκεί πέρα. Και ο ίδιος ο Κύριος θα κατοικήσει στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Αν και δεν μου αρέσει η Ιερουσαλήμ, όταν ο Κύριος κινηθεί, νομίζω ότι όλοι μας θα την αγαπήσουμε. Γιατί θα γίνει το επίκεντρο όλου του κόσμου. Θα θυμάστε ότι ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Γιατί στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 17 διαβάσαμε ότι οι πόλεις μου θα πλημμυρίσουν ακόμα από αγαθά. Και ο Κύριος θα παρηγορήσει ακόμα τη Σιών και θα εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Έτσι βλέπετε τώρα όσα πρόκειται να γίνουν τις μέρες του Ζαχαρία έχουν αιώνια αξία. Ο Θεός έχει ένα σκοπό που δεν πρόκειται να καταλήψει. Αν και οι τοπικές συνθήκες στην εποχή του Ζαχαρία ήταν αποθαρρυντικές και φαινόταν ότι ο Θεός τους είχε καταλήψει. Εκείνος θέλει να γνωρίζουν πως όχι μόνο τους εγκατέλειψε, αλλά επίσης ότι έχει ένα αιώνιο σχέδιο και σκοπό για αυτούς. Εκείνοι θα μπορούσαν να πούν μαζί με μας, όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους. Είμαι βέβαιος ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος που άρχισε σε εσάς ένα καλό έργο θα το αποτελειώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Διαβάζω όμως τώρα το πρώτο εδάφιο. Και σήκωσε τα μάτια μου και είδε και εξάφνου ένας άνδρας με σχοινή μέτρηση στο χέρι του. Ο Ζαχαρίας το είδε με τα φυσικά του μάτια. Δεν είναι κοιμισμένος εδώ. Η όψη αυτού του άνδρα αποκαλύπτει ότι είναι ένας άγγελος του Κυρίου. Ο προσαρκωμένος Χριστός. Ο ίδιος που εμφανίστηκε στο πρώτο όραμα ως ναβάτης στο κόκκινο άλογο. Μπορεί να ρωτιέστε γιατί λέω ότι πρόκειται για άγγελο Κυρίου, εφόσον ο Ζαχαρίας απλά τον ονομάζει άνδρα. Σας θυμίζω όμως ότι στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 12 ο Ζαχαρίας θα πει: «Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμιον, λέγοντας: Δες, ο άνδρας του οποίου το όνομα είναι ο Βλαστός. Αυτή είναι η γενιά του Δαβίδ, το Βλαστάρι που προέρχεται από τον Κύριο σου Χριστό». Έτσι παρακάτω λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι αυτός ο άνδρας είναι στην πραγματικότητα ο Κύριος σου Χριστός. Για να προσδιορίσουμε την έννοια του σχοινιού μέτρησης, θα ήθελα να εμφυστήσω την προσοχή σας σε κάποια εδάφια της Αγίας Γραφής. Ως χάρη, στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 31. «Δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, που η πόλη θα οικοδομηθεί στον Κύριο από τον πύργο του Ανανεήλ μέχρι την πύλη της γωνίας. Και ακόμα θα βγει σχοινή καταμέτρησης εναντίον της επάνω στο λόφο Γαρίβ και θα περιέρθει μέχρι την Γοάθ. Όταν δείτε τον Θεό να χρησιμοποιεί ένα σχοινή μέτρησης, αυτό απλά σημαίνει ότι ετοιμάζεται να κινηθεί. Εκ μέρους αυτού που μετράει». Τα κείμενα του Ιερεμία, που χρησιμοποιείται η έκφραση, μετράει την πόλη της Ιερουσαλήμ. Ο Θεός λοιπόν πρόκειται να εργαστεί υπέρ της Ιερουσαλήμ. Ο προφήτης Εζεκίλ επίσης περιγράφει μια μέτρηση. «Με έφερε με όραμα στη γη του Ισραήλ και με έβαλε πάνω σε ένα πολύ ψηλό βουνό, πάνω στο οποίο, προς τα ανατολικά, ήταν μια οικοδομή πόλης. Και με έφερε εκεί και ξαφνικά ένας άνδρας, που η θέα του ήταν θέα χαλκού και στο χέρι του είχε ένα λινό νήμα και ένα καλαμένιο μέτρο. Στεκόταν δε αυτός στην πύλη και ο άνθρωπος μου είπε: Γη ανθρώπου, δες με τα μάτια σου και άκουσε με τα αυτιά σου και βάλε την καρδιά σου πάνω σε όλα όσα εγώ θα σου δείξω, επειδή μπήκες εδώ μέσα για να σου τα δείξω. Ανήγγειλε όλα όσα βλέπεις στον οίκο Ισραήλ». Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ζεκίλ, κεφάλαιο 40. Εάν διαβάσουμε παρακάτω, θα δούμε ότι αυτό είναι το όραμα του κτισίματος του ναού της Ιερουσαλήμ στην περίοδο της χιλιετίας. Υπάρχει ακόμη μια αναφορά σε σχέση με το σχοινί μέτρησης. «Και μου δόθηκε ένα καλάμι όμοιο με ράβδο, και ο άγγελος στεκόταν λέγοντας: Σήκω και μέτρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και αυτούς προσκυνούν μέσα σε αυτόν. Την αυλή όμως που είναι απέξω από το ναό άφησε την έξω και μη τη μετρήσεις επειδή δόθηκε στα έθνη και θα πατήσουν την Άγια Πόλη για 42 μήνες». Φίλοι μου, το απόσπασμα αυτό έρχεται από το βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 11. Χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, θα ήθελα να σας πω ότι εδώ πάλι έχουμε τη μέτρηση του ναού της χιλιετίας, ο οποίος πρόκειται να χτιστεί στο μέλλον. Και είπα: «Πού πηγαίνεις εσύ?» Και εκείνος μου είπε: «Να μετρήσω την Ιερουσαλήμ και να δω ποιο είναι το πλάτος της και ποιο το μάκρος της. Η πόλη πρόκειται να επεκταθεί και να μεγαλώσει». Ακριβώς αυτό έγινε την εποχή του Ζαχαρία. Και σίγουρα θα συμβεί το ίδιο στις μέρες μας. Πέρασε τα σύνορα των τυχών της πριν πολλά χρόνια. Σε κάθε λόφο, γύρω από την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, υπάρχουν εργασίες επέκτασης. Ασφαλώς το σύγχρονο πρόγραμμα κτισίματος δεν είναι ολοκλήρωση της προφητείας του Ζαχαρία, διότι πιστεύω ότι η επέκταση πρόκειται να επέλθει στο μέλλον. Οι Ιουδαίοι λοιπόν θα μπορούσαν και πάλι να εκδιωχθούν από τον Ισραήλ, χωρίς αυτό να εμποδίσει την υπόσχεση του Θεού για την τελική και οριστική επαναφορά τους σε αυτή τη γη. Διότι αυτό ακριβώς σκοπεύει να κάνει ο Κύριος. Διαβάζω τα εδάφια 3 και 4. Και ξάφνου ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου βγήκε έξω και ένας άλλος άγγελος βγήκε σε συνάντησή του. Και του είπε, τρέξε, μίλησε σε αυτό το νέο, λέγοντας, η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί χωρίς τύχη εξαιτίας του πλήθους που θα είναι μέσα σε αυτήν από ανθρώπους και κτίνη. Στις μέρες μας τα της Ιερουσαλήμ περικλείουν μόνο την παλιότερη πόλη, τη μικρή αράβικη πόλη. Το μεγαλύτερο κομμάτι της πόλης βρίσκεται εκτός τυχών και είναι διασκορπισμένο σε κοντινούς λόφους. Αυτό θα ισχύει επίσης όταν στο μέλλον ολοκληρωθεί η προφητεία. Δεν θα είναι αναγκαίο να υπάρχουν τύχοι, διότι στο σύγχρονο πόλεμο τα τύχοι δεν προσφέρουν καμιά προστασία και δεύτερον η πόλη θα βρίσκεται σε ειρήνη. Κάτι που σημαίνει ότι ο πρίγκιπας της ειρήνης θα κυβερνά στην Ιερουσαλήμ. Επειδή εγώ, λέει ο Κύριος, θα είμαι σε αυτή τείχος φωτιάς ολόγυρα και θα είμαι για δόξα ανάμεσά της. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει στις μέρες μας. Η βοήθειά τους προέρχεται από άλλα έθνη. Όμως ο Θεός λέει ότι στο μέλλον εκείνος θα γίνει το τείχος φωτιάς γύρω από την πόλη αυτή. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα είναι προστασία τους. Και φίλοι μου, όταν ο Θεός τους προστατέψει, θα πρόκειται για ένα θαύμα. Όχι μόνο εκείνος θα είναι ο προστασία τους, αλλά ο ίδιος θα είναι ανάμεσά τους. Με άλλα λόγια, η δόξα του θα επιστρέψει στο ναό. Δεν έχει επιστρέψει στο μικρό ναό που έκτισε ο λαός όταν επέστρεψε την εποχή του Ζαχαρία. Όμως εδώ υπόσχεται στο βασανισμένο λαό τη δική του προστασία. Στην ουσία λέει το ίδιο που είχε πει στον Αβραάμ μετά την αποκατάσταση του Λότ. Μη φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θα είναι υπερβολικά μεγάλος. Το σημαίνει ότι ο Θεός θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις του που τους έχει δώσει. Η Δανιήλ, η Εζεκιήλ, Ζαχαρίας και η Αποκάλυψη είναι 4 αποκαλυπτικά βιβλία της Γραφής. Όλα προβλέπουν στο μέλλον όταν η βασιλεία θα εγκατασταθεί πάνω στη γη. Θα ήθελα να μεταφέρω ένα αρκετά εκτενές κομμάτι από το βιβλίο του Εζεκιήλ, το 43 κεφάλαιο, για να δείξω τη δόξα που πρόκειται να επέλθει. Το κείμενο περιγράφει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Μεσσία, ο οποίος εισέρχεται στο ναό του. «Και με έφερε στην πύλη, την πύλη που βλέπει προς τα αντολικά, και ξάφνου η δόξα του Θεού, του Ισραήλ, ερχόταν από τον δρόμο της Ανατολής και η φωνή του ήταν σαν φωνή πολλών νερών και η γη έλαμπε από τη δόξα του». Αυτό διαβάζουμε στο Εζεκίλ, κεφάλαιο 43, εδάφιο 1 με 2. Αυτός είναι ο Κύριος Χριστός, ο Μεσσίας, ο οποίος έρχεται στο ναό. Παρατηρήστε ότι εκείνος έρχεται από τα ανατολικά. Και αυτό το λόγο, η ανατολική πύλη στο τείχος Ιερουσαλήμ είναι τόσο επιβλητική ακόμα και στις μέρες μας, παρά ότι τώρα πια είναι σφραγισμένη. Από τη μεριά της πύλης υπάρχουν οι τάφοι χιλιάδων Ισραηλιτών, καθώς τότε πίστευαν ότι θα αναστηθούν όταν εκπληρωθεί η προφητεία και πραγματικά θέλουν να είναι παρόντες όταν θα έρθει ο Μεσσίας. Και η θέα που είδα ήταν ως προς τη θέα, σύμφωνα με τη θέα που είχα δει, όταν ήρθα να χαλάσω την πόλη. Και οι θέες ήταν σύμφωνα με τη θέα που είχα δει κοντά στην ποταμό Χεβάρ και έπεσα κατά πρόσωπο και η δόξα του Κυρίου μπήκε μέσα στον οίκο από το δρόμο της πύλης που βλέπει προς τα ανατολικά και το πνεύμα με σήκωσε και με έφερε σε εσωτερική αυλή και ξάφνου ο οίκος ήταν γεμάτος από τη δόξα του Κυρίου και άκουσα φωνή κάποιου που μιλούσε σε μένα από τον οίκο και ο άνθρωπος στεκόταν κοντά μου και μου είπε «Γε ανθρώπου, τον τόπο του θρόνου μου και τον τόπο του πέλματος του ποδιών μου που θα κατοικώ μέσα στον οίκο του Ισραήλ στον αιώνα και το Άγιο μου όνομα, ο οίκος Ισραήλ δεν θα βεβηλώσει πλέον, ούτε αυτοί ούτε οι βασιλιάδες τους, ούτε με τις πορνίες τους, ούτε με τα πτώματα των βασιλιάδων τους, ούτε με τους ψηλούς τους τόπους». Τι λέει? Λέει αυτό που διαβάσαμε και εδώ. Θα κατοικώ ανάμεσα στον οίκο του Ισραήλ αιώνια. Αιώνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα, φίλοι μου. Βλέπετε, αυτή είναι μια προφητεία που δεν βρήκε ακόμα την εκπλήρωσή της. Ούτε στη μέρα του Ζεκίλ, ούτε σήμερα. Αλλά προβλέπει στο μέλλον. Μέσα στην χιλετή βασιλεία. Μέχρι τον καιρό που ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα έρθει να καθαρίσει τη βασιλεία του πάνω στη γη. Τώρα παρατηρήστε πάλι τι έχει προφητεύσει ο Ζαχαρίας. Επειδή εγώ, λέει ο Κύριος, θα είμαι σε αυτή τείχος φωτιάς ολόγυρα και θα είμαι για δόξα ανάμεσά της. «Ω, φεύγετε από τη γη του βορρά», λέει ο Κύριος, «επειδή σας διασκόρπισα στους τέσσερις ανέμους του ουρανού», λέει ο Κύριος. Το είναι ένα κάλεσμα να ακούσουν. Ένα «ο» θα ήταν αρκετό, αλλά υπάρχει ένα διπλό «ο». Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος τους δίνει πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για προειδοποίηση. «Φύγετε από τη γη του βορρά». Στο επόμενο εδάφιο θα δούμε ότι η Βαβυλώνα είναι η γη του βορρά. Αν και στην πραγματικότητα βρισκόταν νότιο-ανατολικά, σχετικά με την Παλαιστίνη. Ονομάζεται η χώρα του βορρά επειδή στρατοί εισβολέων και εμπορικά καραβάνια από εκείνη τη χώρα με προορισμό την Ιερουσαλήμ ακολουθούσαν συγκεκριμένη διαδρομή που ονομάζεται γόνιμο μισοφέγγαρο και εισερχόταν στην Παλαιστίνη από τα βόρεια. «Σας διασκόρπισα στους τέσσερις ανέμους του ουρανού», λέει ο Κύριος. Αν και η ιστορική Βαβυλώνα πράγματι έπεσε 2 χρόνια μετά από αυτήν την προφητεία, η τελική εκπλήρωση θα λάβει χώρα στις τελευταίες μέρες όταν ο Θεός θα τους συγκεντρώσει ξανά από όλα τα σημεία του παγκόσμιου διασκορπισμού τους. «Ω, διασώσου Σιών, η οποία κατοικείς μαζί με τη θυγατέρα της Βαβυλώνας». Το σημαίνει ότι πρέπει να βγουν από τη Βαβυλώνα. Γιατί? Διότι η Βαβυλώνα πρόκειται να πέσει. Ο Θεός σκοπεύει να την κρεμίσει. Θα ήθελα να γυρίσω πίσω στα 2 οράματα σχετικά με τα κέρατα και τους τεχνίτες. Το πρώτο κέρατο είναι η Βαβυλώνα. Και τώρα ο Μαραγκός που αντιπροσωπεύει τη Μεδοπερσία έρχεται και πρόκειται να γκρεμίσει τη Βαβυλώνα. Όμως η Μεδοπερσία θα γίνει ισχυρή δύναμη, ένα κέρατο, και συνέχεια θα καταδιώξει το λαό του Θεού. Έτσι ο Θεός πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα άλλο κράτος, το οποίο θα φέρει να γίνει μαραγκός στα μέτρα του, τεχνίτης, και αυτό θα είναι η Ελλάδα. Επίσης η Ελλάδα θα γίνει περίφημο έθνος. Και από την εξουσία ενός ηγέτη που θα προέρθει από τη διαιρεμένη αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αντίοχου Επιφανού, η περιοχή του Ισραήλ θα υποστεί ένα έντονο διωγμό. Στη συνέχεια ο Θεός θα γύρει ένα άλλο μαραγκό, τη Ρώμη, και εκείνος θα γκρεμίσει την ισχυρή Ελλάδα. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία γίνει ισχυρή δύναμη, πού θα βρεθεί ο μαραγκός που πρόκειται να την γκρεμίσει? Η ιστορία μας λέει ότι η Μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαλύθηκε, αλλά η προφητεία λέει ότι θα επανέλθει ισχυρή στις τελευταίες μέρες. Τότε ποιος θα συντρίψει? Ο Κύριος Ιησούς πρόκειται να έρθει από τον ουρανό. Εκείνος είναι ο ξυλουργός από την Ζαρέτ. Αυτός είναι με το ραβδί της μέτρησης. Εκείνος θα συντρίψει τον Αντίχριστο και το βασιλείο του. μετά ο Χριστός, θα εγκαθιδρύσει το δικό του βασίλειο εδώ στη γη. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει μέσα από αυτά τα οράματα και τους αποδίδει τεράστια σημασία. Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ύστερα από τη δόξα με έστειλε στα έθνη που τους λελατούσαν, επειδή όποιος αγγίζει εσάς αγγίζει την κόρη του ματιού μου. Κόρη του ματιού του είναι μια ασυνήθιστη έκφραση, αν και προκύπτει και αλλού μέσα στο θείο κείμενο. Σε αυτή την περίσταση πρόκειται για το εβραϊκό μπαμπάχ, δηλαδή την κόρη του οφθαλμού ή την πύλη, μέσα από την οποία προέρχεται το φως. Είναι μια έκφραση που υποδηλώνει αυτό το σημείο ότι είναι το πολυτιμότερο στοιχείο, το οποίο μπορεί να τραυμαστεί πιο εύκολα, το οποίο απαιτεί μεγάλη προστασία. Αυτό ήταν το Ισραήλ για τον Κύριο το Θεό. Και αυτό είναι η πιστή του Χριστού για τον Κύριο το Θεό. Επειδή δέστε, εγώ θα σύσω το χέρι μου ενάντια σε αυτά και θα είναι ελάφυρος σε αυτούς που τα δουλεύουν και θα γνωρίσετε ότι ο Κύριος το δυνάμεων με απέστειλε. Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο Θεός είναι να τεινάξει το χέρι του απειλητικά ενάντια στους εχθρούς του, του λαού του. Εκείνοι που τους υπηρετούσαν θα γίνουν αφέντες τους. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά με μια πολύ σημαντική προφητεία από το εδάφιο 10 και μετά. Το αφήσουμε όμως για την άλλη φορά, γιατί δεν έχουμε χρόνο να την αναλύσουμε σήμερα. Μέχρι τότε, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans Gold Radio.